Dnes s reportáží mikrofonem v Milovicích, městečko, které proslavila armáda, několik armád, ale ta poslední, co je na odchodu už od roku 1991, tak městečko jak si zanechala na pospas, protože vždycky k těm armádám patřily hospodářské subjekty. Jedním z nich je značka Fiala Milovice, to zenáctví, výroba masa, nebo pánové, kdo z vás je starší, kdo bude mluvit, takže Petr.
Bohužel, starší jsem já.
Jak je to s tou stoletou tradicí? Protože vy máte vysloveno s více než stoletou tradicí.
Je to samozřejmě pravdivá informace. Tato firma Fiala, řízení si uzenářství, byla založena v roce 1911 naším pradědem Rudolfem Fialou, který se právě kvůli posádce, která se měla stěhovat do Milovic, rozhodl koupit tady dům a založit řeznickou uzenářskou firmu.
To je ten dům, ve kterým teď se nacházíme?
V současné době se nacházíme jaksi v komplexu, takovém objektu. Jehož součástí je i ten dům, který opravdu v roce 1911, a máme to potvrzené z matrik, koupil ten náš praděda Rudolf Fiala. Jeho syn Karel Fiala, náš děda, kterého jsme již zažili a později jsme s ním žili v jednom domě, v podstatě firmu rozvinul, protože Rudolf Fiala padl v první světové válce, jeho otec. Děda tedy hospodařil do roku 1948, kdy bohužel potom byl nucen odevzdat jaksi svoji firmu státu, kdy proběhlo takzvané znárodnění, a tím pádem firma přerušila svou činnost. A když se přenesem přes těch 40 let, tak poté náš otec Miloš Fiala znovu obnovil firmu v roce 1991 a navázal tak vlastně na tradici, která začala už v tom roce 1911.
Takže ta restituce proběhla, dá se říci, bez problému a firma Fiala mohla pokračovat. To už se ptám mladšího, nebo nejmladšího z rodu, protože vy jste tři Fialové.
Nejmladšího z těch starších, abychom se do toho nezamotali. Ta restituce neproběhla úplně v pořádku. Získali jsme pouze část budovy a o zbytek jsme se soudili a po roce se vlastně jsme se dostali i k té původní části. Takže nebylo to tak jednoduché. Zároveň i v té době vlastně restituce získali jsme pouze objekt, holé stěny, to znamená, že zde nebyla jakákoliv technologie, nebyly zde ani vlastně vodovodní baterie, nebylo zde vůbec nic. Pouze holé stěny.
Prázdná budova. Když říkám nejmladší, takže váš otec se ještě těší plné údaje.
Náš otec se těší, nevím jestli pevnému ale zdraví, zdraví, ale zdraví. Kdo z nás se těší pevnému zdraví?
Pánové, když vlastně přišel ten zlom a váš otec se rozhodl, že se vrátí k řemeslu, byste k tomu řemeslu tíhli, nebo to bylo rozhodnutí nejstaršího z rodu?
Tak u nás v rodině to bylo tak, že otec byl mladší syn svého otce a zcela v duchu tehdejších tradic pro přebrání firmy byl vychováván starší syn, tedy náš strýc Karel Fiala. A otec, který byl o 10 let mladší, tak byl připravován na dráhu učitele, na kterou se potom také po určitých problémech spojených s jeho původem dostal. A proto nás oba překvapilo, když se po revoluci rozhodl znovu obnovit firmu a víceméně jako učitel skončil se svou kariérou a začal jako řezník se svou kariérou.
No a vy jste k tomu byli vedení, nebo jaký je váš původní obor?
Ne, my jsme k tomu původně vedení určitě nebyli. Pro nás to byl v podstatě historická záležitost. Jak jste na začátku řekl, v Milovicích byla vždy armáda v té době socialismu, nebo od roku 1968 sovětská armáda, a tudy se nesmělo jezdit. A občas jsme tudy jeli z Poděbra do Čelakovic a bylo to pro nás vždycky zajímavé, když nám děda nebo naši rodiče ukazovali, tohle byl náš dům. Pro nás to byla prostě absolutní historie a já si myslím, že pro všechny v rodině bylo veliké překvapení, že vlastně po revoluci došlo k těm restitucím a nám se ten dům, který nám byl odmala ukazován, vlastně vrátil. Ale připravovaní jsme na tuhle roli rozhodně nebyli.
Já bych to ještě jenom doplnil. Bratr říká, že otec byl učitel, ale otec dlouhá léta vlastně byl ředitelem hotelové školy v Poděbradech. To znamená, se v oblasti gastronomie se pomalu půlku života pohyboval, takže i my jsme vlastně pokračovali na té hotelové škole oba dva, takže my jsme měli trošku, dá se říct, že blízko, nebyli jsme úplně z oboru.
No a potom po hotelové škole teda jste šli kam?
Tak my máme oba vystudovány stejné školy, poděbradskou hotelovku a potom vysokou školu ekonomickou v Praze.
Takže jste teda ekonomové. No ale nůž a odsilku do ruky jste vzali kdy?
Já jsem dostal dřevěnou asi k 5., 6. narozeninám.
A já zase musím říct, že vlastně my si na dědu ještě pamatujeme v mládí, protože bohužel děda se restituce nedožil, ale zabíjení kapra to bylo vždycky, že nás děda učil, ukazoval nám to, takže takový ty běžný řeznický práce jsme byli naučený od dědy.
My jsme s naším mikrofonem na návštěvě u Fialu v Milovicích. Jak se žije teď, když to vezmeme zjednodušeně, uzenářům a řezníkům? Vy jste, aby jsme to řekli správně, výrobci nebo dodavatele masa a uzenářství výroba? Nebo jak to tady vlastně je?
Tak je to tak, jak jste řekl. My máme řeznickou uzenářskou firmu pod názvem Fiala Milovice, SRO. Ji tady provozujeme od toho roku 1991-1992 a zpracováváme maso, nakupujeme maso a vyrábíme uzeninu, kterou následně prodáváme. Stejně jako Tomas.
Vy máte i bourárnu?
Samozřejmě. Máme i porážku a máme porážku na hovězí. Nemáme porážku na vepřové maso.
No a jak se tedy žije v prostředí, kdy vlastně na český trh jsou tlačeny zejména německé výrobky, to víme sami, jak to vypadá v jednotlivých těch velkých nákupních střediscích. Jak se v tomto směru žije vám?
Tak situace samozřejmě není jednoduchá a řekl bych, že je čím dál tím složitější. Na druhou stranu, my jsme si vybudovali v průběhu let takové 3 pilíře, na kterých si myslíme, že naše firma stojí. Jednak máme vlastní prodejny, jednak samozřejmě odběratele typu školní jídelny, mateřské školky, restaurace, hospody a další takový. Ten třetí pilíř jsou naši ambulantní rozvozci, řidiči, prodejci, kteří nabízejí naše výrobky v podstatě na nezávislém trhu.
Takže ty velké obchodní řetězce vás v úzovkách až tak netrápí?
Tak samozřejmě, že nás trápí, protože odebírají velikou významnou část kupní síly a zdá se mi, že čím dál tím větší. My se snažíme proti tomu bojovat čím jiným než kvalitou. Kvantitu těžko budeme nějakým způsobem nahánět, takže se snažíme vyrábět uzeninu standardní, tradiční cestou starých receptur, tak aby to těm našim zákazníkům chutnalo, abychom se odlišili od těch velkých výrobců, kteří právě prodávají v těch velkých zavedených řetězcích.
Mě právě pobavil ten slogan, se kterým jste přišli, uzeniny z masa. To je tak vše říkající. To je jako když si koupíte někde maso zabalené a tam je napsáno 80% maso. A říkám, a kde je těch 20%? Tak, ale to bychom se dostali k té vodě a co se tam stalo. Vy jste zmínil ty prodejny, kde všude tady máte své provozovny?
Tak provozovny máme 2 provozovny v Poděbradech, máme 2 provozovny v Lysé, 2 provozovny v Boleslavi a 1 provozovnu přímo tady v Milovicích.
Ten provoz, do kterého se za chvíli půjdeme podívat, kolik tady vlastně máte lidí, zaměstnanců, nebo kolik lidí je na vás navázáno?
Tak v současné době máme něco okolo 50 zaměstnanců, přičemž je to přibližně přesně rozděleno. Zhruba polovina pracuje tady ve výrobně a zhruba polovina na jednotlivých prodejnách.
Plus ještě doprava, řidiči a...
To je v rámci výrobny.
Pracujete na směny nebo stíháte všechno pokrýt jednou směnou?
Ne, od začátku v podstatě pracujeme na standardní pracovní směnu od 6 do 14.30, pondělí až pátek.
Takže kam se teď budeme podívat, pánové?
Kam chcete? Porážku asi nebudete chtít vidět.
Porážku už jsem viděl.
Už jste viděl.
Mě by zajímalo to, že když si jdete do uzenářství, třeba do Železné ulice Mladé Boleslavi, si jdu něco koupit, Tak tam, co jsou ty vaše výrobky, že jo, tak to mají pokaždé stejnou chuť. Jak se to dělá? Že to je pokaždé stejný, stejně tak dobrý. A to jsou normy, nebo to je přiměřeně? Nebo...
Tak přiměřeně asi to možná na domácích zabíjačkách, ale my vlastně máme normy, ať už je to na složení toho masa, obsah vlastně v těch jednotlivých výrobcích a zároveň je to i koření. Ale zase, když mluvíme třeba o té klasické zabíjačce, tak na jítrnice, jelita, tlačenku, tak tam vlastně máme každou várku, vlastně zamícháme, nevážíme si to a vyloženě to děláme na tu jednotlivou chuť podle toho druhu určitého masa, prostě jak se to ten den vyvine a věříme toho, že tu chuť máme stejnou.
Máte nějaký rodinný recept?
Tak,
tajný.
Tajný recept, vlastně po dědovi zůstaly určité vlastně recepty a my jsme je zkoušeli některé použít, ale v zásadě už jsou to inovované staré receptory, jo. Takže už tam máme i vlastní věci.
Zmínili jsme se o tom, že zpracováváte vepřové maso, hovězí maso, jak je na tom kuřecí nebo drůbeží?
Tak právě proto, že se snažíme jít cestou kvality, tak zásadně pracujeme s drůbežím masem z České republiky a samozřejmě v rámci řeznictví je o toto zájem kuřecí, drůbeží, maso zájem.
Zmínili jste normy, které jsou v té výrobě, v té chuti, jaké další normy vás nezužují, ale podle kterých se musíte, které jsou přísné, musíte se podle nich řídit.
A tak já se vždycky usmívám, když vidím v těch velkých řetězcích výrobky, kde je uvedeno 98% masa v párkách, což v různých druzích párků, což v podstatě podle platné legislativy není možné, protože jsou druhy mas, které není možné započítávat do masa. Ale samozřejmě zákazník vyžaduje, aby tam byla vysoké procento obsahu masa, ale tak by to napsáno být nemělo.
No a normy, které jsou třeba v té výrobě, víme o tom, že se museli měnit, že rohy neměly být rohaté, ale kulaté a další stavební. Jen co takového, co vás drtí?
Tak co se týče legislativy, požadavků na tu provozovnu, tak tyto věci už jsme si odbyli v zásadě se vstupem do Evropské unie, kdy jsme kompletně vlastně převzali jejich požadavky. Mnohdy i jsme byli přísnější, ale tato vlastně věc proběhla už před několika lety, to už v současné době vlastně nás netrápí, protože to už máme za sebou, ale samozřejmě probíhají každý dva roky audity v naší firmě, to znamená znovu jednotlivé kroky jsou kontrolovány veterináři a jejich komisí vlastně.
Jedna zásadní otázka, pánové. Je ve vinných klobásách opravdu víno?
Samozřejmě. Bílé.
Tak teď už znáte odpověď, protože se mě na to vždycky lidé ptají. Tak no, my se půjdeme podívat na té výroby.
Začínáme na konci, v expedici.
Takže teď jsme úplně na konci, jsme v expedici.
V expedici uření.
Kolik je tady teplo?
Nic moc. Je tady zima.
Kolik 12 stupňů.
12 stupňů.
Takže tady už jsou vlastně prázdné, ale tady už vidíme zabalené. To je lepší, než chodit do kovárny. Takže teď půjdeme teda proti proudu.
Ano.
Takže tady už se expeduje a... Nazdíme tady do skladu, kde je ještě větší zima. A tady kolem nás už jsou plné přepravky.
Tak jsme si uzení musí být 4 stupně, to znamená opravdu je tady větší zima a samozřejmě tady skladujeme uzeniny a balíme uzeniny a připravujeme je pro následnou expedici.
Tak, kam budeme dát? Je park, je to znám. Kde jsme teď měli?
Tady Jitrnice, Jelita, Špejlovaný.
Je tady z divočáka. Co to je z divočáka?
Je to klobása z divočáka. Je to oceněný výrobek z Středočeského kraje.
Proč těch divočáků není víc, když se přemnožili?
Tak my se snažíme zpracovávat ty, co byly eliminováni.
To je nádherný skladiště. Den. Takže teď jsme tady v balírně.
Ano.
Tady už se vlastně
S novou legislativou jsme samozřejmě museli přejít na v podstatě balení 100% výroby, to znamená, veškerá výroba je tady balená do různých vákuových sáčků podle různých druhů velikostí, podle zákazníků, tak jak si přejí.
A to je pod ochranou atmosféry nebo vakuovaný?
Pod ochranou atmosféry, je tam inertní plyn.
Jo, takže to tam je. A tím se ta trvanlivost zvyšuje zhruba o kolik procent?
Mluvíme si jako v procentech, ale řekněme, tím se ta trvanlivost zvyšuje z několika dní na 21 až 30 dní.
Takže ono to tady vysaje.
To je vaková balička, to znamená, že zde vlastně my vložíme tu uzeninu do vakových sáčků, je odsát veškerý vzduch, to znamená, že je tam vakuum, a my vstřikujeme vlastně potravinářský plyn, který zajišťuje trvanlivost těch jednotlivých výrobků a zabraňuje tomu pomačkání, prostě že jsou volně zabalení.
To je vlastně to je sáček a jenom tuhle jednu.
Ano, jo, takhle, jenom ta část. Ne.
To se dávají dvě folie na sebe.
Ne. To už jsou velké expediční linky a to už je pro nás zbytečné.
Tak jo, půjdeme dál.
Ale tadyhle můžeme projít takový.
Tak projdeme dalším skladem, kde je snad ještě větší zima.
Ne, to jste si jenom ještě nezvyk. Tady už jsou ty výrobky vlastně zabalené, protože šlo to postupně. Nejdřív jsou ty výrobky na udírenských vozících, sundávají se, vkládají si do těch vakových sáčků, dochází k jejich zabalení, na etiketování a tady už jsme vlastně připravení na expedici. To znamená, že je vakový sáček, vevnitř je uzenina a je opatřen etiketou, na které jsou veškeré údaje teďka nově od prosince i včetně výživových hodnot.
Jo, že tam je i to složení.
Ano.
Dobře. Tak. Teď se vydáme kam?
Teď se podíváme přímo, jak se výrobky vyrábějí. To znamená, jdeme na výrobní halu.
Takže jdeme do kuchyně.
To je vlastně to, co předchází.
Tady
se potopí kvůli podlaze.
Tady potom bude co až to.
Tady jsou udírny. Tohle je úsek udíren, kde vlastně kam přijdou ty výrobky z té výrobní haly. A než jdou do expedice. To znamená, je potřeba je vyudit, schladit a potom vlastně zavákovat.
Tak tady je teplo.
Když od těch udíren bývá i normálně, že oni ty udírny samozřejmě topí sami o sobě.
A tam je teplota potom jaká v tom, co tam zadí.
No. Aby byly tepelně opracované.
Tepelnou tlačenku.
Tak jo, popojde.
Tak jdeme na tlačenku.
Já si myslím, že by byl dobrý zvuk kutru.
A to je kde?
To je tady.
To je taková ta velká míchačka.
Spíš mělnička.
Takže vlastně tady jsme na výrobní hale. Výrobní hala začíná klasickým mlýnkem, jenomže to není mlýnek, jako máme každý v domácnosti, ale je to velkokapacitní mlýnek, 130 průměr, kde se nejdříve ta surovina, to znamená maso, namele. Předá se sem, to znamená, tady je míchárna, to znamená, že je tady nejdůležitější řeznický stroj, který se otáčí se mísa, a zároveň se otáčí i nožová hlava, která vlastně rozmělňuje a připravuje to dílo. Tady je mícháč, který vkládá do toho masa to koření, tu sůl a připravuje to dílo. To dílo dál putuje k narážce, kde se vlastně naráží do přírodních, používáme zejména přírodní střeva, to znamená, že na párky jsou to skopová střeva, na silnější párky, ať už to jsou liberecké nebo další, používáme vepřová střeva a na špekáčky používáme hovězí střeva nebo na točený salám používáme.
Takže vlastně tahle to je lis, kterým pak prochází do těch...
To je narážka.
Plnička. V našem jazyce je to narážka.
Narážka.
Tam naráží ty výrobky do střeva.
Do toho přírodního střeva.
Ano, přesně tak.
Předtím.
To děda ještě jako uměl. To děda uměl. To nám ukazoval při tom, když ve sklepě si dělal malou zabíječku, tak právě dělal pár jitrnic, tak nám ukazoval, jak se to tam jakoby ručně plní, vlastně bez pomocí té narážky.
A tady na to je velká mašina. Takže to je
kutr.
A to jsou vlastně ty nože, které tam sekají ten materiál, který se tam dá.
Ano.
A tohle kolo je co? To je
v podstatě potom vyndavač.
Jo.
Když je to hotový.
Ano.
Když je to hotový, tak...
to je vysoká rychlost. Pojď má 3000 otáček na minutu. 4000 otáček na minutu. Teda to dílo rozmělní, když je hotovo, míchač zvolní, přestane sekat nože a hazovečky na dílo tutu. Do Japonu.
Já si myslím, že tuhle historku si poslechnete ještě jednou.
Jak na samotě ulesa, víte, až bude takhle klid jednou.
Je vařená výroba.
Vařená výroba.
Kde se dělají tlačenky, paštíky, jelita,
vítrnice
a tak dále. Krásný. Tady se to neuvíjí, tady se ty výrobky vaří.
Tady se vaří, takže tohle je obrovská varna. Tak teď jsme tady u valení tlačení. Dobrý den. Jenom projíždíme, procházíme.
Právě skončili.
A tohle to teď jde kam? Teď se to nevazí tady, takže je naplněno.
To je vlastně klipsovačka, která klipsuje jednotlivé kusy tlačenek.
On dává ty. Ano.
Ale v zásadě, i když to tady působí, že je to velká místnost, velké stroje, tak v zásadě to je pořád stejné, jako je to doma na zavíjece. Akorát používáme prostě ty nádoby větší.
Ano.
Protože
ano.
Klasika je uvařit vepřové hlavy, uvařit vepřová kolena, ta obrat, nakrájet, zamíchat, vložit do střeva, uvařit. Je to prostě přesně stejný postup. To samé i u jitrnic. Zase se uvaří hlavy, zamíchá se to, rozemele se to, zamíchá se spolu s kořením a opět se to plní do přírodních střev, byť ve větším množství a na větších strojích. Ale tady nějaká automatizace prostě nejde vymyslet na vařené výrobě. Takže tady jsme přesně stejní jako ta zabíjačka každého.
Říkám velká kuchyň.
Velká.
Tak, tady nebudeme plíst, tak půjdeme kam?
Teď už bychom se mohli přesunout
na maso.
Části masa, to znamená na bourárnu.
Opouštíme vlastně výrobu uzenin, teď jsme tady viděli tlačenka, která teď putovala už na vaření. Tam jsme viděli už hotové výrobky, takže teď se budeme podívat na velké maso.
Takže vlastně
tady vedle toho šunka ve formách, takže jsou takovýhle.
Formy jsou proto, abychom vlastně dosáhli
udrželi ten tvar.
Švercového tvaru, takže šunka je opět naražena do plastových střev a poté vložena do formy a uvařena klasicky ve vodě do 270 stupňů.
Tady už se schlazuje a tohle je vaše šunka milovická.
Milovická šunka,
ano. Samozřejmě, že to je vaše, ale tenhle ten název milovická šunka. Tak a tady už procházíme.
Kde se bourá hovězí a vepřové maso?
Je hovězí, takže zase to. Dobrý den. Dobrý den.
Tady vlastně, toto je to.
Ano, to jsou kladky, na které vlastně jsou.
Kladce přijede vepřové půlky nebo hovězí čtvrtě, které tady na jednom úseku obráme. Vepřové maso na druhém úseku hovězí maso.
Mm-hmm.
A tady potom je expedice masa, která musí být oddělena od expedice uzenin.
Jasně, jasně. Ale tady taky žádná automatická v uvozovkách výroba, takže všechno ručně.
Všechno ručně práce.
Takže vlastně tady jsou dva řezníci, kteří pracují.
Standardně bývají dva.
Aha.
Další je teďka asi na kuřatech. Takže bývají dva bourači na hovězí masa, dva bourači na vepřové masa.
No tady už se vlastně už se zase
expedujou
do beden, ano, příprava.
To
rozděleno podle části.
Přesně tak.
Aha.
A připrava na podle jednotlivých objednání.
Za těžkými dveřmi, tak tady to je teda lednice. Takže mi tady zavřete. To jsem viděl ve filmu. To jsou celý vlastně, prasata.
A tamhle to jsou salátka, ano. Tohle jsou salátky, jsou celý. A vepřové maso je v půlkách dodáváno.
A to teda berete z velkých výroby? Vlastně to nakupujete?
V podstatě nakupujeme, ano. Z porážek, které...
Aha.
Se kterými spolupracujeme koupit.
ale všechny jsou vlastně v rámci Středočeského kraje.
Takže víte, odkud vlastně ten chlop?
Vepřové maso máme v rámci Středočeského, dodavatele ze Středočeského kraje. A co se týče dodavatelů kuřat, tak je máme taky ze Středočeského kraje a dá se říct, že hovězí maso, které vlastně si zvířata porážíme sami, tak jsou v rámci nejbližšího okolí, dá se říct, že Nymbursko, Boleslavsko, Polabí. Takže v tom nejbližším regionu. Takže naši dodavatelé nejsou mimo Středočeský kraj.
Ze skladu jsme v místě, kde se tedy poráží.
Porážíme dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. A technologicky to funguje tak, že nám farmáři dovezou zvířata, převážně bíky, který složíme tady do nahánky. Řezníci potom zvíře saženou tady do klece, kde ho humánně usmrtí.
To je střelnou zbraní nebo?
To je řeznickou pistolí.
Řeznickou pistolí, no.
Je přiložen na hlavu řeznická pistole a takový projektil pronikne do čela zvířete. Chcete brutální detaily?
Ne, tak jako, mě to nevadí, ale posluchačů a mě nebo špatně.
To usmrcení probíhá normálně jako u vepřového, vlastně u vepřového na domácích porážkách, akorát se používají na to hovězí větší patrony. Jo, ale jinak ten porážecí přístroj je přesně stejný, nemáme žádné speciální, je to přesně stejný porážecí přístroj, jako každý používá na domácí zabíječce, pouze s jinými patrony.
Kolik tady u toho musí manipulovat s tím objektem lidí?
Tady na porážce jsou dva pracovníci, jo, takže vždycky, aby tady byli dva a mohli spolupracovat, ale tady je to vybaveno vlastně gránikem, to znamená, veškerá manipulace probíhá pomocí vysokého
gránika. Což je vlastně jeřábová dráha tady.
Ano.
Takže. To je to části.
Protože ty zvířata mají 600 kilo v mrtvém, to znamená, že když žijí, tak je to nějakých 800 kilo.
No tak radši budeme zase někam jinam. My jsme to viděli skoro všechno, takže se jednou proběhneme kolem šunky a kolem tlačenky. A vlastně potom po té celé proceduře se zase vlastně všechno musí pečlivě umýt, aby to do druhého dne. Nebo jak to vlastně je hygienicky?
Sanitace probíhá každý den s tím, že vlastně každý pracovník si uklízí sám pracoviště, mají přesně upravený plán, což je vlastně součást HACCPu, který musíme dodržovat. To jsou taková pravidla pro nás, pro potravináře. A plus děláme vlastně takové větší úklidy v době třeba, když provádíme třeba odstávku výroby, tak se snažíme nějakým způsobem upravit věci, na které za ten půl rok nebo rok nebyl čas.
Vyvážíme 25 let přírodní střeva v podstatě z celého světa, protože samozřejmě jednak spotřebováváme tady v Milovicích, tak začala firma Fimpet působit, ale postupem času jsme začali nabízet ty střeva i jiným, ostatním. A v současné době firma Fimpet prodává od malých řezníků přes střední výrobce až po největší masokombináty v České republice skopový, vepřový a hovězí střeva.
Zmínil jste střední výrobce, kam vy se řadíte, pánové, v tom objemu, který máte?
Já si myslím, že jsme malí až střední výrobci uzenin.
My jsme teď už v části tady
porcovna drůbeže, to znamená,
drůbežního masa.
Tady vlastně přivezou kuřata, která se naporcují, dále to jsou krůty a ty se porcují na jednotlivé části a předávají se dál do expedice.
Mhm. Část jde samozřejmě i do výrobku uzenin, nebo výroby uzenin?
Ano, používají se spíš, vlastně na výrobu se používají ty kvalitnější části, to znamená, že to jsou kuřecí prsní řízky a krutí prsa, která používáme na výrobu, ať už je to kuřecí šunka, a nebo krutí šunka.
Tak, to jsme asi prošli.
Tady jsem, je takový průchozí.
Já si říkám, že všude dokola.
Teď jsme v domě, který patřil
ten původní dům
tomu našemu pradědovi, posléze dědovi.
To by posluchače zajímalo.
Jaký obraz?
Tak obraz třeba tady, ten obraz,
který je obraz. Ano, dobrý den. Teď nakoukneme do jedné z kanceláří.
Obraz, který děda získal k 50. výročí založení fotbalového klubu Sparta Praha.
No jo, hráči Sparty tam jsou.
Takže je tam fotka Sparty. Otec umí několik hráčů vyjmenovat, nám už se to bohužel nedaří.
Je to 1894 až 1944, ano. Na tom obraze tedy.
Ano, to Sparta slavila 50. leté výročí.
50 let.
A protože děda patřil k jejich sponzorům nebo pomáhal jim, aha, tak mu vlastně předali tento obraz spolu s jejich fotografií.
Tak na shranou.
A tady se tady dřív děda vypadá,
tady
nahoře se jde
tak jako nahoře je tady byt. Jo, no. Je vlastně tady vchod
zboční. Tady je bývalý vstup, nebo současný vstup, no, pro zaměstnance, dřív tady byl vstup do obytné části. Mm-hmm. A tady vlastně vidíme prodejnu, která je na tom samém místě,
kde byla. Ano, takže se vycházíme také do historie. Dobrý den. Dobrý den. Prodejně. No a tady
ano, je fotka. Tohle je fotka vlastně tohoto chrámu. To je to prodejný, tak jak to tady vypadalo zhruba přes lety, tady vidíte nápis.
Aha. Rudolfi, ale což byl vlastně praděda, zakladatel.
A tady to vlastně níž, tohle je ve všech prodejnách.
Tohle to jsme dělali v rámci stoletých oslav, kdy jsme na všechny prodejny umístili takový průřez s tou historií, nějaký texty, nějaké fotky, tak aby jsme ty naše zákazníky seznámili s historií naší firmy. Tohle jsou vlastně zaměstnanci, toto je strýc se psem, to je ročník 32, tady řekněme nějaký 17-letý, tak nevím, kolik mi to vychází, ale já bych řekl, že to je někdy v poválečném období. Fotka zaměstnanců z poválečného období, tohle je strýc a toto je babička, v podstatě jeho matka. Tohle je taky babička v autě.
Propagační fotografem nákladní vozidla.
Ano, děda měl už Mercedesa.